Viikon ensimmäinen nosto käynnistyy tästä. Linda Vettänen ja Mia Krause.
Oikein hyvää maanantaita.
Yle Puhe. Nosto.
Viime vuoden elokuussa Von Herzen Brothers vetäytyi tauolle ottamaan happea ja nyt on sitten akut ilmeisesti ladattu. Bändi on kiertänyt kuluneen marraskuun pitkin Iso-Britannia ja nousi tauon jälkeen lavalle kuluneena viikonloppuna myös Helsingin kulttuuritalolla. Mitä bändille kuuluu ja miltä se nyt kuulostaa? Siitä lisää hetken kuluttua, kun nosto vieraana on Mikko Von Herzen.
Itsenäisyyspäivä on varsinaisesti ylihuomenna, mutta oikeastaan tämmöinen koko kansan itsenäisyyspäivän vietto, ainakin mediavälitteinen sellainen, alkaa jo huomenna vuosisadan etkoilla Helsingin kauppatorilta. Sen lisäksi television ja radion välityksellä pääsee myös seuraamaan itsenäisyyspäivän juhlintaa eri puolilla Suomea sekä tietystikin presidentinlinnan juhlavastaanottoa itsenäisyyspäivän iltana. Minkälainen huipentuma satavuotisjuhla vuodelle on luvassa? Sitä selvitetään vielä ennen kello 12, kun tänne saapuu Ylen itsenäisyyspäivän ohjelmiston päätuottaja Marko Krapu.
Yle Puhe. Nosto.
No Mikko Von Herzen, tervetuloa nostoon.
Kiitos. Ja kiitos Mia Von Herzen, kuulosti tuoreelta omiin korviin.
Niin mä sanoin tällainen perinteisesti Von Herzen.
Joo, kyllä.
Kumpaa sä muuten itse käytät?
No siis Von Herzen on kyllä se, mitä periaatteessa meidän ruotsinkielisessä sukuhaarassa käytetään, mutta kaikki käy.
Niin jostain syystä siis tämän bändin nimi on kuitenkin niin kuin kansanomaistunut Von Herzen Brothersiksi.
Niin, joo. Tai Herzenin veljekset. Se on varmaan se.
Sä Mikko kerroit tuossa äsken, että sä oot valvonut 38 tuntia. Tämä ei varsinaisesti liity muusikon elämään, vaan siihen, että äiti Amma oli Suomessa viikonloppuna.
Joo. Tai siis Kultsan lauantaisen keikan jälkeen, niin pikasuihkun jälkeen suoraan hallille Amman ohjelmaan. Ja ohjelman jälkeen sitten vielä purut päälle. Niin tosiaan Amma laskin eilen, että en ole varmaan kuitenkaan muutamaan vuoteen niin kuin näin pitkään valvonut putkea, mutta jos olen hieman sekava, niin se minulle suotakoon.
Ehdottomasti. Äiti Amma on siis intialainen hyväntekijä ja hän on ehkä tunnetuin tämmöisessä niin kuin populaari mielikuvassaan halausten kautta. Hän halaa ihmisiä eri puolilla maailmaa.
Joo.
Se on ihan mieletön määrä, mitä 30 miljoonaa ihmistä.
No, joo, mä en tiedä kuka sen on laskenut, mutta on se kuitenkin ihan valtava määrä. Joo.
Ja sä olit tämän Suomen tapahtuman yksi järjestäjistä.
Kyllä, mä olin siinä tiimissä mukana, joo.
Joo, ja sä oot aikaisemmin viettänyt myöskin pitkiä aikoja Intiassa Amman organisaatiossa.
On, joo, ja kyllä mä vuosittain käyn siellä aina ja silloin 90-luvun lopulla muutin sinne silleen, että virallisen tarinani mukaan 7 vuotta asuin siellä.
Tämän raportit kertoo nyt viikonloppuna, että alun perin tämän halaustilaisuuden ajateltiin olevan ohi noin 2:00 mennessä. Se käynnistyi siinä 9:00 maissa, mutta ilmeisesti jono oli sitten niin pitkä, että vasta 7:15 tuli viimeinen halatuksi, kenen pitikin tulla. Minkälainen tapahtuma tämä oli?
No se oli oikein onnistunut tapahtuma ja mä itse olin mielissäni siitä, että me saatiin järjestettyä tämä tapahtuma Helsingin puolella vaihteeksi. Että me ollaan oltu Vantaan Energia-areenassa monta kertaa nyt aikaisemmin putkeen ja monien käänteiden jälkeen sitten päädyttiin Myllypuroon ja saatiin toimimaan se siinä uudessa hallissa, joka on aina iso haaste, kun ei olla ennen tehty tietyssä paikassa ohjelmaa, niin saatiin toimimaan yllättävän hyvin.
Ja ihmiset löysi paikalle.
Silleen metron varrella sopivasti ja oli ehkä paremmat kulkuyhteydet, kuin siellä Vantaalla on ollut. Että sen huomasi, että porukkaa tuli ja porukkaa meni ehkä silleen niin kuin aika sujuvasti ja tosi paljon, että oli hyvä.
No miten tommoseen niin kuin sisäliikuntahalliin saadaan luotua semmoinen oikeanlainen tunnelma?
No kyllä se tulee ihmisistä ennen kaikkea. Tietenkin niin kun sinne ruvetaan kasaamaan asioita ja matotetaan lattiat ja laitetaan kivat kuvat seinille ja näin poispäin, niin se somistus on yksi juttu. Mutta sitten kun ihmiset tulee sinne ja tietenkin sitten kun Amma tulee sen oman porukansa kanssa sinne, niin sehän sen tunnelma sitten luo.
Sä oot tapasit Amman ensimmäisen kerran Tukholmassa. Siitä on jo aika pitkä aika.
No joo, 20 vuotta.
Minkälainen kohtaaminen se oli?
No mä olin ihan sellaisena tavallaan ummikkona liikenteessä, että mä olin kyllä lukenut hänen elämänkertansa silloin. Ja itse asiassa aika varta vasten Tukholmaan reissasin niin kuin tapaamaan häntä. Ja se oli semmoinen pieni koulun juhlasali, muutama sata ihmistä. Ja mulla oli semmoinen kiva mahdollisuus päästä kertomaan aika paljon niin kuin omasta suhtautumisesta joogaan ja filosofioihin. Me juteltiin pitkään Amman kanssa silloin ja huomasin, että tässä naisessa on nyt jotain erityistä, että mä kiinnostuin siitä sitten ehkä enemmän, kun mä olin kiinnostunut näistä muista tapaamistani niin kuin mestareista siihen mennessä. Ja sitten halusin tutustua enemmän ja löysin itseni parin vuoden kuluttua Intiasta asumasta.
Tämä kuulostaa mielettömältä tarinalta, koska sä rupesit valmistelemaan todellakin muuttoa Intiaan pian sen jälkeen, kun olet kohdannut Amman.
No en nyt ihan pian, että kyllä se niinku vaati, että mä kävin eka 6 viikkoa olin siellä, sitten mä tulin tänne vielä keikoille ja sitten olin 6 kuukautta ja sitten mä tulin tänne vielä keikoille ja sitten mä muutin, joo.
Joo, mutta kerro siitä, minkälainen ihminen, minkälainen jonkunlainen johtaja Amma on? Onko tässä niinku tämmöistä henkilökulttipuolta?
No siis siinä ei siinä mun mielestä varsinaisesti henkilökulttipuolta ole, mutta Amma koetaan kyllä sellaisena esimerkkinä sille, että miten meidän pitäisi kohdella toisiamme ja mitä me, jos me laitetaan kaikki energiamme johonkin asiaan, niin on niin kuin paljon mahdollista, että me saadaan todella paljon aikaan. Että tokihan niin kuin, kun Amma on syntynyt hinduperheeseen ja niin kuin hyvin köyhiin olosuhteisiin itse asiassa, niin siinä on myöskin tämmöinen tietynlainen sankaritarina. Ja se sankaritarina muodostuu ehkä erilaisista asioista kuin yleensä, niin kuin kun menestyminen nähdään niin hirveän usein sellaisena, niin kuin, miten se nyt sanoisi, että niin kuin tietyllä tavallaan materiaalisesti menestyy elämässä, niin tässä on niin kuin kyse tällaisesta niin kuin henkisestä tarinasta, että pienestä tytöstä, joka rupesi halaamaan niin kuin kalastajakylänsä mummeleita, niin tuli yhtäkkiä tai on tällä hetkellä yksi vaikutusvaltaisimpia niin kuin uskonnollisia johtajia koko maailmassa. Että siinä on aikamoinen story ja mä itse näen sen silleen, että mä yritän aina korostaa näissä haastatteluissa sitä, että kattokaa sitä esimerkkiä, että se lähti niin kuin siitä, että hän varasti kotonsa riisiä ja vei niin kuin ihmisille, joilla ei ollut ruokaa. Ja nyt niin kuin Delhiin ollaan perustamassa koko Pohjois-Intian suurin sairaala saman naisen niin kuin esimerkin takia tai esimerkin niin kuin innoittamana.
Mutta ihmiset kertovat, että pelkästään hänen kasvojensa näkeminen, siis kuvan näkeminen jo synnyttää sen tietynlaisen rauhallisuuden ja mielen tyyneyden.
Joo, mutta toihan liittyy siihen, että niin kuin jokaisella meillä ihmisellä on niin kuin oma mieli ja meidän oma mieli heijastaa sitten kaikkea, mitä me koetaan ja näetään niin kuin erilaisia tuntemuksia. Et se on vähän niin kuin sama tämän halauksen kanssa, että ei kenellekään se halaus ole niin kuin sama. Että jokainen meistä kokee sen ihan eri tavalla. Joillekin se ei tunnu missään ja jotkut on silleen kyynelissä monta viikkoa sen jälkeen, että ei sitä voi silleen niin kuin sanoa, että mitä se on. Vaan se riippuu niin paljon myös siitä, niin kuin, että miten me asiat koetaan. Että mä muistan omasta nuoruudestani, kun mä näin jossain elokuvassa jonkun tiibettiläisen munkin, niin mulle heräsi joku mielikuva munkkeudesta ja siitä rauhasta. Ja sitten kun mä näin niin kuin Goan rannalla ensimmäistä kertaa joogaavan ihmisen vuonna 1995, niin mulle heräsi hirveä halu niin kuin olla samanlainen, koska se jotenkin resonoi mussa. Ja sitten kun mä näin Amman, niin samalla tavalla mulla heräsi se, että mä haluan omaan elämääni jotain sellaista, mitä hänessä on.
Miltä se halaus tuntuu sun mielestä?
No mä oon ollut Amman halauksessa varmaan satoja kertoja ja se on joka kerta erilainen. Että välillä se on se riippuu ihan omasta mielen tilasta, että mitä mä koen. Välillä mä koen suurta
kertaa
rakkautta, välillä mä koen sitä, että tässäkö tämä oli. Ja tällä kertaa me vaan juteltiin siitä, että miten mulla sattokin keikat samalle päivälle kuin Amman Suomessa. Lähinnä. Mutta tämähän liittyy siihen, että mulla on niin pitkä historia Amman kanssa, että me tavallaan puhutaan ihan kaikesta.
Tuleeko ihmiset sinne tapaamaan Ammaa myös skeptisellä mielellä?
Hyvin
vähän
usein,
niin kuin, että onko tämä nyt niin kova juttu, mistä ihmiset sanoo?
On, ja jopa vihamielisesti. Kaikenlaista porukkaa, mutta se mikä niin kuin on mun mielestä merkille pantavaa nimenomaan on se, että Amma kohtelee kaikkia ihan samalla tavalla, niin kuin riippumatta siitä, että onko kyseessä joku ihminen, joka tulee sinne ehkä niin kuin mustamaalatakseen Ammaa tai niin kuin kritisoidakseen tai sitten rakastaakseen koko sydämestään, niin Ammalle kaikki on ihan sama, koska se kokemus, mikä mulla hänestä on, kun on 20 vuotta seurannut hänen tekemisiään, niin hän niin kuin kokee kaikki meistä ja koko itse asiassa universumin niin kuin osana omaa itseään tietyllä tavalla, että ei ole niin kuin vihamiehiä eikä ole, on vaan niin kuin ihmisten mieleen, jotka on täynnä erilaisia asenteita.
Hmm. Onko sun mielestä se ihan sama, että tuleeko ihminen sinne vähän sellainen turistimielellä katsomaan, että mistä kaikki puhuu tai mistä niin monet puhuu tai sitten jopa tällainen vihamielisesti suhtautua?
No siis eihän se niin kuin, ei sillä ole mitään väliä, mitä mä oon siitä mieltä. Että mun mielestä se on niin kuin, totta kai kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu, mun mielestä voi olla analyyttinen, katsoa sitä analyyttisesti, kritisoiden tai positiivisesti ihan miten huvittaa. Että mun mielestä se, mikä niin kuin on merkille pantavaa ammassa, on se, että mitä hän on saanut aikaan ja minkälaisen esimerkin hän antaa. Että mun mielestä tämä halaaminen on enemmän kuin se, vaikka se on hyvin fyysinen asia, niin se on kuitenkin symbolinen enemmän kuin mitään muuta. Eli se, että hän niin kuin ottaa kaikki vastaan. Hän sanoo tavallaan kaikille, että tule tänne, minä rakastan sinua. Ja oli niin kuin kyseessä mikä tahansa niin kuin eläin, ihminen, kasvi, tiedätkö, mikä tahansa asia, niin jollain tavalla amma pystyy aina kääntämään sen sillä tavalla sellaiseksi asiaksi, mitä pystyy arvostamaan. Totta kai, niin kuin, että jos puhutaan sitä terroriteosta, niin en mä usko, että amma niin kuin on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu. Mutta amma pystyy näkemään, että mistä se johtuu, että ihmiset käyttäytyy näin. Että nämä pelot ja niin kuin negatiiviset asiat, mitä mielissä ehkä on, niin ne ei ole kuitenkaan se todellinen minä, vaan ne on asiat, mitkä on ehkä kulttuurista tai peloista tai mistä tahansa muuttuvasta maailmasta johtuen niin kuin tunkeutunut meidän maailmaan ja meidän elämiimme. En mä osaa siitä sen enempää, niin kuin, mä en osaa verbalisoida sitä, niin kuin, että esimerkiksi minkä takia mä oon just amman joukoissa tietyllä tavalla, mutta se on nimenomaan hänen antama esimerkki.
Mitä sä sanoisit ihmiselle, joiden mielestä toi on ihan totaalista huuhaata, mitä sä äsken puhuit?
No mä haluaisin sanoa ehkä niille ihmisille, että tehkää perässä. tehkää jotain, joka auttaa muita ihmisiä. Et se on helppo kritisoida. Se on aina hirveän helppo sanoa, niin kuin, että tämä ihminen on jotain ja tässä on jotain mätää ja niin poispäin, mutta todellisuus on se, että jos te menette Intiaan tai puhutte kenenkään muun tahansa niin kuin uskonnollisen johtajan tai kuka tahansa, niin kuin, joka tekee humanitääristä työtä, niin amma on aika lailla omassa luokassaan, niin kuin Intiassa tietenkin. Nyt puhutaan tietystä paikasta, mutta että se on vähän silleen, että kun mä oon omin silmin sitä 20 vuotta seurannut, niin mä en ota sellaista kritiikkiä hirveän vakavasti, koska mä näen sen, miten amma pyyhkii ihmisten kyyneleitä joka päivä elämässään ja kuuntelee heitä ja yrittää auttaa heitä. Ja se on niinku tavallaan se, mihin mä kiinnitän paljon enemmän huomiota kuin se, että mitä ihmiset niinku saattaa sanoa hänestä.
Entä se uskonnollinen puoli? Miten tärkeä se on sulle?
No mä tykkään itse rituaaleista. Mun mielestä rituaalit on sellaisia niinku, tavallaan sen niinku henkisen elämän niinku päälle kasattavia asioita, jotka aiheuttaa sellaisen kollektiivisen keskittyneisyyden tunteen. Niin kuin sä tiedät joogaajana, että kun sä oot salilla ja sulla on niin kuin 20 ihmistä tekee samaa asanaa samaan aikaan, niin siinä on niin kuin tietyt ihmiset tekee samaa asiaa, keskittyy samaan juttuun, niin siinä on tietty energia, josta ainakin minä tykkään. Ja rituaalit on niin kuin, mä myös tykkään käydä ortodoksisissa Jumalan palveluksissa ja mä myöskin tykkään käydä niin kuin tiedätkö, erilaisissa tapauksissa, missä ihmiset niin kuin korostaa sitä niin kuin uskonnon tai henkisyyden merkitystä omassa elämässään. Ja mä tykkään siitä, kun heilutetaan vähän suitsukkeita ja niin kuin, että mulle tulee hyvä fiilis siitä. Että se on niin kuin jotain niin kuin tästä arjen niin kuin yläpuolella tai sivussa tai jossain olevaa.
Mikko, ihanaa, että sä sanoit mua joogaajaksi. Sä mainitsit tuossa, että sä näit ensimmäisen kerran joogaajan mitä 95 Goan rannalla. No. Ja vuonna 95 Suomessa joogaaminen oli vielä todellakin alakulttuuri. Mm. Jos sä olit joogaaja, niin sä olit niin kuin vähän täällä sivussa marginaalissa. Ja siihen liittyy aika vahvasti tämä henkinen puoli myös, että sä olit niin kuin sisällä siinä yhteisössä. Ja mä taas on semmoinen joogaaja, joka käy kerran viikossa tuolla salilla vetämässä niin kuin jonkun joogasetin. Onko se sun mielestä niin kuin sama asia? Miten tärkeää tämä? Siis se on mulle niin kuin fyysinen harjoitus, joka ehkä auttaa myöskin keskittymään johonkin juttuihin ja se niin kuin tuo tosi hyvän olon, mutta siihen ei ehkä sisälly tämmöistä niin kuin varsinaista henkistä harjoittelua.
No toi on ihan sama asia kuin amman tapaaminen, että kaikki voi suhtautua asioihin ihan silleen niin kuin mun mielestä vapaasti ja omalla tavallaan, että jooga, niin kuin jos niin kuin kirjoituksia tutkii, niin joogan pointti on ollut valmistaa keho meditaatioon. Se on niin kuin periaatteessa, että saadaan keho auki, jotta sä pystyt istumaan ja sä saat tietyt kanavat itsessäsi auki, joissa virtaa energia ja näin poispäin. Jos sen ottaa fyysisenä harjoituksena, niin se on varmastikin yksi parhaita fyysisiä harjoituksia, mitä maailmassa on. Ja se vahvistaa lihaksia, se avaa selkää, se avaa niin kuin tiettyjä juttuja kyllä ihmisessä. Ja sä tiedät treenin tehtyässä, että sä kävelet pikkasen kevyemmin.
Kyllä,
ja mä muistan tämän itse kanssa, kun olin aktiivisempi joogassa, niin muistan, että siitä tuli vaan tosi hyvä fiilis. Ja tavallaan se oli sen väärti, sen muutaman tunnin venyttely, vaikka vähän välillä sattukin. Niin mun mielestä siihen voi suhtautua eri tavalla. Se, mitä mä huomasin itsessäni, oli hyvin nopeasti se, että mä kaipasin sitä henkistä aspektia itse, koska mä vaan oon semmoinen, niin kuin mä äsken yritin mainita, että mä kaikki niin kuin henkiset asiat inspiroi mua hirveästi. Niin se on totta, että Ashtanga-jooga, kun tuli Suomeen niin kuin Räisäsen Petri ja Javanaisen Juhan kautta tavallaan vuonna 1994-1995, niin meitä oli hirveän pieni porukka, jotka silloin teki, että ei ollut Ashtanga-jooga-koulu Suomea, eikä ollut muutakaan joogasaleja hirveästi, niin me oltiin tanssivintillä just jossain koulujen voikkasaleissa niin kuin joogattiin sitten. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, ja nykyään se on, en mä tiedä, se on varmaan aikamoista mainstreamia jo nykyään. Että.
Niin, se jooga, siitä on tehty paljon eri muotoja, jotka on nimenomaan
saunajooga, äijäjooga, no niin. Kaljajooga.
Joo, hevijooga, paketoitu semmoisi meille länsimaisille sopiviksi. Joo. Yksiköiksi.
Joo.
Jotenkin tunnistatko sä vielä tämän joogan sieltä kuitenkin sen, no, mistä sä oot innostunut?
En mä ehkä ihan kaikkea, mutta se, minkä mä tunnistan, on kuitenkin se, että no, mun mielestä kaikki tähtää ihmisyydessä siihen. Jotenkin ihmiset ajattelee, että haluaa itselleen hyvän fiiliksen. Niin kuin harmonisen ja hyvän olon. Ja sitten mitkä ne nyt keinot sitten onkaan, että sen saavuttaa, niin se on vähän niin kuin jokaiselle jotain tyyppinen. Että just, että jos haluaa mennä viinilasi joogalle, niin sekin onnistuu. Että saa yhdistettyä ne asiat, jotka tekee hyvän mielen, niin mikä siinä. Itse mä näen sen silleen, että ehkä ollaan ajauduttu suht kauas siitä alkuperäisestä tarkoituksesta, mutta en mä myöskään mitään pahaa siinä näe.
Niin itse ainakin se madaltaa sitä kynnystä.
Niin, se saattaa madaltaa sitä kynnystä ja mun mielestä se olisi niin kuin, että jos siinä olisi heti se, että jos tulet joogaan, sitoudut olemaan hindufilosofian äänen kannattaja, niin ei siinä ole mitään järkeä. Että mieluumminkin just silleen, että yksi asia johtaa toiseen, että hei, tässä tuli hyvä olo ja sitten kun siinä on muutama mantra siinä joogaharjoituksessa, niin okei, nämä mantrojen lausuminen on aika kivaa ja niin kuin, että miksi mulle tulee hyvä fiilis, kun vähän resonoi kehossa. Ja sillä tavalla niin kuin ehkä jotkut ihmiset sitten, jotka haluaa avata itteensä enemmän sille henkiselle puolelle, niin myös niin kuin ajautuu sitten loppujen lopuksi ehkä enemmän sellaiselle polulle.
Mm. Se, mikä itse ehkä mietityttää siinä, on se, että helposti siinä aika vahvasti keskitytään siihen omaan kehoon ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin, kun sitten taas toimissa puhutte esimerkiksi amman yhteydessä on se, että tehdään hyvän tekeväisyyttä ja suuntaudutaan maailmaa.
Kyllä, kyllä. Ja sehän on niin kuin tässä individualismia korostavassa yhteiskunnassamme tämä oman hyvän olon niin kuin korostaminen on kaiken A ja O. Ja se on ehkä semmoinen asia, mikä itselle ei tunnu hirveän tutulta tai sellaiselta, mitä havittelisi, vaan tietään oman mielen, miten, mistä mä saan onnellisuuden tunteen. Niin mä saan yleensä kaikista parhaimman fiiliksen siitä, kun mä pystyn auttamaan ja jos mä pystyn tekemään asioita muiden ihmisten eteen. Ja se on ehkä sitten lähempänä tätä amman filosofiaa, että tavallaan se, mitä amma tekee 64-vuotiaana naisena, kiertää maailmaa, nukkuu niin kuin tuollaisissa saamarin niin kuin voikkasaleissa ja tiedätkö, silleen niin kuin rakentaa hyvän tekeväisyyttä joka paikkaa, mihin vaan, missä näkee sen tarpeen, niin se on ehkä enemmän se, mitä ajattelee, että itse niin kuin havittelee elämässään. Tämä on mun mielestä ihan tosi hauskaa, että Linda sanoi Mialle, että haastattelu alussa, että liidaa Mia sä. Sitten Linda on tässä ollut koko ajan äänessä ja Mia tuo vaan hymisee.
Meillä on semmoinen työnjako, että Linda hoitelee nämä joogahommat ja me puhutaan sun kanssa musahommat sitten.
Niin, meillä oli tämmöinen enkeli ja piru asetelma, hyvä ja paha poliisi.
Okay, hyvä ja paha poliisi.
Joo.
Joo, tämä on tosi kiva. Mä oon silleen, että kumman piti liidata. Mä haen tässä vähän katsekontaktia, että
No mä voin tästä jatkaa sitten.
Ota kohdia. Joo, okay.
Mennään Joukasta sitten musahommeleihin. Siis viime vuoden elokuussa te soititte Tavastialla sen vuoden viimeisen keikan ja sen jälkeen bändi vetäytyi määrittelemättömälle tauolle valmistelemaan 7. studioalbumia War is Over. Mulla muuten tästä syystä koko viikonlopun soinut päässä John Lennonin Merry Christmas War is Over.
Eikö ole ihana biisi? Kyllä, siis ja tässä on pieni tarina tähän liittyen on siis se, että Sibelius-lukiossa aikoinaan niin joku maikka sai päähänsä, että mun pitäisi laulaa toi kappale. Kun siellä on Reijo Karvonen tehnyt tällaisen perinteisen jooga, ei nyt mä vaan, joulu. Joulupotpurin, joka jokaisessa niin kuin joulujuhlassa koulussa aina niin kuin esitetään. Ja siihen liittyy tämä kappale War is Over. Ja mut jotenkin valittiin laulamaan se liidi, tämä John Lennonin osuus. Ja sit siinä on iso kuoro ja iso bändiä niin poispäin. Ja mä muistan, miten valtavan elämääni muuttava kokemus se oli. Ensimmäistä kertaa tavallaan olla liidilaulaja yhtään missään, niin se on mun mielestä aika hauska, että tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu nyt, kun meillä on samanniminen levy ulko.
Niin, no tauko on nyt siis taakse jäänyttä elämää. Ja marraskuussa te olitte Briteissä kiertämässä ja nyt sitten viikonloppuna sen lisäksi, että sä halailit, niin myös korkkasit.
Mä halailin. Sä halailit. Kyllä mä aika paljon halailin, pakko myötää, joo.
Niin, Kultsalla 2 keikkaa oli. Joo. Miten meni?
No, meni tosi hyvin, joo, että no on jännittäviä nämä niin kuin kotikaupungin keikat, koska siellä ei ole ainoastaan niin kuin meidän fänejä, vaan siellä on myöskin pollarit paikalla niin sanotusti. Jaha, teillä on nyt tämä uusi rumpali ja kiipparisti, että mitenköhän tämä sujuu.
Rokkipoliisit paikalla
ja siinä tulee semmoinen ekstra jännitys ehkä. Että semmoinen, ei ole semmoista näyttämisen tarvetta niin kuin ehkä ulkomailla silleen, niin kuin, että täältä pesee. Niin kuin Suomi 100 hattu päässä mennä. Niin tässä on ehkä enemmän se, että toivoo vaan, että mikään ei prakaa ja hommat menee silleen hyvin. Mutta on se nautinnollista soittaa Kulttuuritalolla ja on se nautinnollista soittaa aina. Että keikat meni mun mielestä hyvin en mä osaa
sen muun sanoa.
Hyvältä tuntui. Niin. Ja varsinkin se, että mä koen, että meillä on jotenkin hyvä vaihde silmässä nyt niin kuin sellaisten pienen pilvisen hetken jälkeen, niin se on tietenkin kiva.
No marraskuussa te olitte siis, kiersitte Iso-Britanniaa. Kävitte sitten siellä ikään kuin, koeponnistamassa tämän nykyisen esiintymiskunnan vai miksi?
No joo, siinä oli taustalla ehkä enemmän se, että haluttiin saada syksyllä levy ulos ja sitten siellä oli 2 sellaista isoa festaria, mihin meidät oli buukattu ja niiden ympärille sitten perustettiin tämä, tai siis lähdettiin kasaamaan meidän kiertuetta. Ja kun me saatiin tietää, että okei, että 4.11. on ensimmäinen keikka, missä se nyt oli Nottinghamissa, niin sitten ajateltiin, että sitä ennen sen levyn pitää olla ulkona. Ja sitten se määritteli tosi paljon se, että levy tuli ulos siinä ja kiirehdittiin, että saatiin kaikki valmiiksi siihen mennessä. Ja UK on ollut meille tosi tärkeä markkina nyt viimeiset 5 vuotta ja me ollaan tehty paljon siellä töitä. Ja haluttiin lähteä ehkä just sieltä sen takia liikenteeseen, että siinä oli semmoinen hyvä 2 viikon pätkä, että soitettiin melkein joka päivä, niin saatiin uusi bändi niin silleen hyvää iskuun ja sitten tänne kotosuomeen.
Miksi te jäitte muuten tauolle silloin reilu vuosi sitten?
No ihan rehellisesti.
Oliko silloin jo tarkoitus kirjoittaa niin kuin uusi levy vai pitikö valtaa vähän happea?
Ei, kyllä silloin oli tarkoitus ihan niin kuin katsoa itseensä peiliin ja kysyä se, että halutaanko me tehdä tätä enää, että onko meistä tähän ja me ollaan tehty tätä nyt 10 vuotta enemmän tai vähemmän täysiä ja sitten 5 vuotta tätä kansainvälistä juttua enemmän tai vähemmän täysiä, niin oli kyllä ihan silleen niin kuin mittarit punaisella, että piti vähän resetoida ja katsoa, että mitä niin kuin, mikä jengillä on fiilis, että me myöskin päädyttiin sitten loppujen lopuksi siihen, että jotta taisi kivaa kaikille, niin meidän pitää myöskin niin kuin löytää uusia kulmia ja uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tätä tehdä ja lähdettiinkin hakemaan sellaista vähän uutta kulmaa ja uutta vähän niin kuin sellaista infraa tämän meidän kolmikon ympärille. Ja siinä mun mielestä onnistuttiin tosi hyvin ja on ollut tosi hyvä ja inspiroitunut olo tässä niin kuin tehdä tätä.
Niin sä puhuit myös henkisestä pöydän putsaamisesta.
Joo.
Mitä sä sillä tarkoitit?
No se liittyy siihen, että se on tämmöinen artistius. Tietyllä tavalla me ollaan niinku bändi, mutta ehkä enemmän vielä me ollaan tämmöinen kolmipäinen artisti, missä on kolme veljestä. Ja artistius on semmoinen niinku ihmeellinen asia, että sen, jotta se pysyisi kiinnostavana ja inspiroivana itselleen ja sellainen, tulee semmoinen olo, että tämä on niinku taiteellisesti tärkeetä ja että se luova minä saa tästä tyydytyksen, niin se vaatii sellaista pöydän, että ei halua toistaa samoja asioita vuodesta toiseen, että se vaatii sellaista, ehkä sellaista vähän, että osaa katsoa, ottaa objektiivisesti niin kuin asiat pöydälle ja katsoa, että mikä tässä on niin kuin tärkeää ja mikä on hyvää ja mihin me halutaan, mikä antaa meille itselleen sen niin kuin olemassaolon niin kuin tarkoituksen, niin kuin, että mikä tässä meidän veljesbändissä on oikeasti se ydin. Ja että mitä me halutaan itse korostaa siinä, jotta meillä olisi niin kuin hyvä olo elämissämme. Niin nämä kaikki oli siinä pöydällä ja just koettiin, että me kolmikko pärjätään keskenämme kyllä tosi hyvin, jos meillä on materiaalia, mistä me kaikki kolme ollaan sitä mieltä, että tämä on ihan loistavaa, että me halutaan seistä tämän takana 100%. Niin sitten me päätettiin keskittyä niin kuin siihen, että löydetään ne biisit, mitkä tyydyttää kaikkia ja ehkä vielä eniten se, että meillä on semmoinen syvä tunne siitä, että on just sitä, mitä me halutaan tehdä. Että ei tässä ole nyt ketään muita niin kuin säätämässä ympärillä. Että keskitytään siihen, että mitä me niin kuin koetaan, että me halutaan antaa maailmalle. Ja sitten kaikki mikä siitä seuraa, niin on sitten niin kuin plussaa.
Kuinka paljon teillä on tämmöistä taiteellista kissan hännän vetoa veljesten kesken?
Kyllä meillä on jonkun verran, mutta mun mielestä me ollaan niinku opittu tosi hyvin myöskin arvostamaan toisiamme silleen, että jos jollain on joku selkeä visio, että tämä on nyt tämän juttu, niin sitten onkin, että okei, me tuetaan niinku sitten tätä sun visioa ja kerro mulle, mitä mä voin tehdä, jotta tämä sun visio niinku olisi mahdollisimman hyvä niinku, ja täysi. Ja esimerkiksi just tämän levyn suhteen, niin me jaettiin sitten sitä niin kuin vastuuta vähän niin kuin sen perusteella, että kuka koki kaikista eniten omakseen jonkun tietyn asian. Esimerkiksi just biisien kohdalla, että jos joku biisi oli esimerkiksi Jonnen biisi, niin me annettiin Jonnelle tavallaan valtuudet tehdä siitä juuri sellainen kuin hän haluaa. Ja että Kiia ja minä sitten tuettiin ja Kuoppis, joka soitti rummut, Sami Kuoppamäki, niin tuettiin sitten sitä visioa niin hyvin kuin me vaan pystytään, jotta hänelle tulisi se olo, että hän on saanut oman visionsa sinne levylle ja hänen musiikkiaan on sillä levyllä. Että ei se ole niin kuin, tiedätkö, että sitten tulee semmoinen täyttymyksen tunne.
Se, kenen biisi se määrää.
Ja juuri näin.
Onko se muuten sun mielestä etu vai kirous se, että te olette veljeksiä?
Etu, ehdottomasti. Ehdottomasti etu ja mä koen sen silleen, että tää on vähän sama niin kuin kaiken kanssa maailmassa, että sä aina pystyt löytämään niitä negatiivisia asioita. Jokaisesta työyhteisöstä, jokaisesta ihmissuhteesta, jokaisesta henkisestä johtajasta, jos sä keskityt siihen, mitä se ei tee hyvin tai sä pystyt aina kritisoimaan ihmisiä ja asioita mielinmäärin. Se on paljon niin kuin palkitsevampaa ja haastavampaa samalla yrittää löytää se positiivinen. Ja me veljekset, mä tiedän, että Kiie on Nero. Ja mä tiedän, että Jonne on Nero. Ja mä haluan sen myöskin sanoa tässä ääneen, he ovat Neroja. Ja korostaa sitä, että mä tuen heitä. Ja myöskin, että he tukee mua siinä, mikä mussa on hyvää. Ja ei korosta sitä, että joo, ei se Mikko on semmoinen kusipääsään. Että se on niin helppoa, että mieluummin niin kuin korostaa sitä aina, että mikä heissä on se uniikki taiteilija minä. Ja totta kai meillä on vaikeita kohtia, niin kuin kaikissa työyhteisöissä tai ihmissuhteissa, niin saattaa olla jotain kohtia, mihin pitää keskittyä ja kääntää ne positiiviseksi, mutta se on niin kuin elämä.
No, uusi levy ilmestyi siis marraskuun alussa. Onneksi olkoon siitä.
Kiitos.
Lisäksi teillä on uusi levyyhtiö,
jep.
Hollantilainen Mascot Label Group ja myös uusi manageri,
jep.
Brittiläinen 7PM Management. Mistä tällainen muuvi? Riittyykö tämä siihen?
Se oli
Putzplank.
Joo, Mia hyvin tuossa näytti käsillään, mihin se liittyy. Silleen Putzplank ja molemmat kädet sivuille leveästi. Kyllä, se liittyy just nimenomaan siihen, että jotta me ollaan inspiroituneita omassa luovassa työssämme, niin me tarvitaan inspiroivia yhteistyökumppaneita. Levytyssopimus Universalin kanssa tuli päätökseen ja koettiin vahvasti, että viime levyssä ei enää ehkä löytynyt sellaista inspiraation tasoa, mikä olisi niin kuin, tai sellaista niin kuin dedicationin tasoa, joka olisi inspiroinut meitä, niin haluttiin vaihtaa. Ei edes neuvoteltu saman levyyhtiön kanssa jatkosta. Haluttiin uusia ihmisiä, uusia ideoita, uusia ehkä näkemyksiä siitä, että mikä meidän bändissä on hyvää, jotka voisi auttaa sitten niin kuin asioiden tapahtumista tulevaisuudessa. Eli siihen liittyy just, että uusi kosketinsoittaja, uusi rumpali, uusi managementti, uusi levyyhtiö, kaikki tämä, jotka pystyisi sitten tukemaan tavallaan sitä meidän ydintä, mikä se kolmen veljeksen niin kuin tuottama musiikki on.
Mm. Mm. Mitä kautta nämä löytyy, nämä uudet yhteistyökumppanit?
No varovasti rupesin jossain vaiheessa tuolla Briteissä kyselemään, kun oltiin kiertueella, että niin, että meillä olisi ehkä tämmöinen niin kuin uusi managementti haussa ja kyselin vähän neuvoja jo tuntemiltani tahoilta ja sain sitten muutamia hyviä neuvoja, joista kolmen managementin kanssa sitten käytiin neuvotteluja ja sitten valittiin tämä kyseinen 7PM Management. Ja levyyhtiöistä sen verran, että mulla oli semmoinen visio niin kuin alun perinkin siitä, että tarvitaan tämmöinen globaali tekijä, joka arvostaa kitaramusiikkia. Koska nykypäivässä esimerkiksi major labelit, niin ei ne ehkä että just tällä hetkellä niin kuin ole ihan liekeissä jostain kitarafetosesta progista. Niin haluttiin semmoinen, joka olisi niin kuin hyvä koti meidän musiikille. Ja siellä ei ihan hirveästi tekijöitä ole sitten. Niin kuin tällaisella indie-puolella, jotka on tarpeeksi isoja, jolloin globaalit jakelut ja systeemit. Niin siellä oli oikeastaan semmoinen niin kuin yhden käden sormilla laskettava määrä, joista Mascot Label Group oli mun ykkösajatus. Ja pitkien neuvotteluiden jälkeen niin sitten löytyi yhteinen sävel ja innokkuus niin kuin ottaa meidät sinne talliin. Ja nämä on niin kuin mennyt vähän niin kuin step by step, että sitten uuden managementin mukaan tulon johdosta sitten on löytynyt uudet agentit ja niin kuin maailmalla ja näin poispäin, että sehän on tavallaan semmoinen, että yksi ovi aukeaa, niin sieltä sitten löytyy kaikenlaista.
Mm. Mutta paljon puhuttu kitararokin kuolema on siis vahvaa liioittelua.
No jos nyt katsoo nyt viimeisen kuukauden meidän keikoilla käyvien ihmisten innokkuutta, niin ei se mihinkään ole kuolemassa, että ehkä se on radioaaloilta kuolemassa, mutta kyllä tuolla ihmiset oikeasti haluaa nähdä, kun sepät soittaa. Ja ehkä Ylenkin kannattaisi muuten pitää se mielessä, että siellä on Suomessakin kuule sellaista porukkaa, jotka ihan mielellään kitaravetosta rockia kuuntelisi. Yle Kuu takaisin, hattu päässä tässä. Joo.
Niin. No, tuossa puhuttiin aikaisemmin, että teillä vaihtui rumpali. Mikko Kaakkuriniemestä Sami Kuoppamäkeen. Kuinka vaikea tai helppoa se on noin pitkän yhteisen soittotaipaleen jälkeen sitten tehdä miehistön vaihdoksia? Vaikuttaako se jollain tavalla ryhmän dynamiikkaan?
Se vaikuttaa todella paljon ryhmän dynamiikkaan ja se on vaikeeta. Se on todella vaikeeta. Se on niin kuin kun noin pitkään tehdään töitä yhdessä, niin se on melkein kun menisi niin kuin hyvin läheinen ihmissuhde uusiksi. Että sekä Juha Kuoppala että Mikko Kaakuriniemi on ollut meille tosi tärkeitä koko 10 vuoden niin kuin ajan, kun ollaan yhdessä tehty töitä. Ja se on surullista ja se on niin kuin vaikeeta, koska me ollaan lojaaleja ihmisiä niin kuin luonnostaan, kaikki me veljekset. Että ei mitään huithapeleita ja sellaisia tuuliviirejä, vaan oikeasti dedikoituneita siinä, mihin me ryhdytään. Niin kuin varmaan on osa ihmisistä huomannut. Niin, se on hankalaa, mutta sitten pitää muistaa se, että just se, että jotta me oltaisiin inspiroituneita, niin me vaaditaan tai tarvitaan välillä myös sitä niin kuin inspiroivaa fiilistä ympäriltämme. Ja myöskin se, että nämä molemmat ex-jäsenemme ovat niin kuin loistavia muusikoita, joille on tilausta tässä maassa vaikka mihin. Että nyt varsinkin huomaa, että siis ne on jo niin kuin ihan maamme top-muusikoita. Että heillä on paljon keikkaa. Pääsee tekemään erilaisia juttuja, mitä ehkä meidän bändissä ei sitten ole päässyt. Ja se on käsittääkseni molemmat on nauttinut ihan hirveästi siitä, että on päässyt niin kuin myöskin sitten tekemään muunlaisia hommia. Koska bändihomma on aika sitovaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Mm.
Mikko von Härtsen, mun tekee mieli kysyä sulta, että miten tämä niinku ammayhteys vaikuttaa sun musiikin tekemiseen, sun luovan työn tekemiseen? Onko se niinku vapauttanut asioita tai mitä uutta se on ehkä tuonut siihen? Tai?
Siis henkilökohtaisesti, jos puhutaan nyt vaan mun, että totta kai meitä on kolme veljestä ja kaikilla on varmaan oma suhtautuminen omaan luovan työhön, mutta kyllä se on mulle iso juttu ja mä huomaan, että kun mä ryhdyn kirjoittamaan joko säveliä tai sanoja, niin siinä on semmoinen aspekti, joka itsessäni, kun mä koen, että mä oon mä en niin kuin koe itteeni niin paljon muusikkona kuin sellaisena henkisenä etsijänä ja koetan löytää sisältäni vastauksia ja harmonista tai sellaista jotain sellaista, joka resonoisi sen mun omakuvani kanssa niin kuin hyvin ja olisi sellaisessa symbioosissa sen kanssa, että mitä mä koen, että mä haluan olla. Eli tämmöinen henkinen etsijä korostaa ehkä teksteissäni sellaista henkisyyttä ja myöskin melodioissa ja harmonioissa sellaista juttua, joka avaa enemmän kuin sulkee. Ja sillä tavalla koen, että se oma ammayhteys on hyvin merkittävä siinä niin kuin luovan minän ekspressiossa.
Mutta tuleeko siinä ikinä ristiriitoja tämän rock-tähtielämän ja sitten henkisen tien välillä?
No mä itse asiassa mietin tosi paljon tuossa Kultsalta pikasuihku-rokki, niin kuin laulattanut siellä porukkaa lauteella ja sitten 2 tuntia siitä suora leikkaus halliin, missä mä oon niin kuin ihan erilaisissa tunnelmissa. Niissä on paljon samaakin, että mä koen, että mä oon aika hyvin löytänyt sellaisen niin kuin tavan olla siinä niin kuin, no, bändin niin kuin siinä keskimikrofonin kohdalla ja myöskin sitten siinä ammayhteisössä ja siinä niissä porukoissa, että mä en koe sitä ristiriitana. Se saattaisi, jos mä olisin hirveän niin kuin samaistunut omaan egooni, joka tulee siitä, että mä oon jonkun brokkibändin niin kuin laulusolisti, mihin varmastikin heijastetaan tiettyjä asioita. Ja mä samastuisin siihen, mitä ihmiset ajattelee, että mä oon. Niin silloin saattaisi syntyä ristiriita, mutta kun mä en tee sitä, vaan mä nautin siitä musiikista ja sitten kun mä oon amman kanssa, niin mä oon vaan veli. Niin kuin mä oon sen lavallakin vaan yksi veli. Että ei se niinku, mä en koe sitä hirveän ristiriitaisena, vaikka se aika absurdilta välillä tuntuu.
Epäilemättä, mutta ja jotenkin se, että kun sulla on se kuitenkin se hyvin niinku keskeinen rooli siinä, niin pitääkö siinä välillä myöskin ihan aktiivisesti sulkea sitä ulos sitä roolia, mitä sulle työnnetään siitä, että sä oot?
Ei.
Rocklaulaja.
Ei. En mä sitä koe noin. Se on ehkä niinku ihmisten vaikeampi ymmärtää se kuin niinku mun itteni, koska mä en, se mihin mä keskityn on kuitenkin sit enemmän se, että jos mun musiikki tai meidän musiikki saa aikaan ihmisissä tai hyvää fiilistä, niin sehän on just sitä, mitä amma tekee. Tavallaan mä oon yrittänyt vaan löytää omassa elämässäni. Mä varmaan asuisin Intiassa vieläkin, jos mä en olisi niin kuin ajatellut, että tää on tavallaan se mun tapa tehdä tätä asiaa. Että mä, kun mulla kerran on annettu tämmönen lahja, että mä osaan niin kuin kirjoittaa melodioita ja sanoja, jotka ehkä sitten ihmiset kokee, että niissä on jotain järkeä tai että ne jollain tavalla niin kuin tuo heille hyvää fiilistä, niin se on sitten, mä koen sen enemmän silleen, että tämä on just se tavallaan mun tapa tehdä sitä työtä, mitä amma tekee niin kuin omassa, tai omalla tavallaan, että en mä tiedä, ehkä se osa siitä musauksesta on semmoinen pieni mun hymy tai halaus. En mä osaa sitä sen paremmin sanoa, jolloin mun mielestä se on aika harmoniassa siihen. Että se, että ihmiset laittaa mut sitten jollekin jalustalle, niin se on niinku eri asia. Ja sinne mä en kuule. En mä ole mikään stara. Että mä oon ihan normaali jantteri, joka vaan osaa tehdä biisejä.
No nyt on biisejä tehty uuden levyn verran ja tauolta palattu. Jotenkin, kun nyt levyyhtiö on Hollannista ja managementti Britanniasta, niin onko nyt sitten tarkoitus valloittaa maailma? Lähdettekö ulkomaille oikein kunnolla?
Niin, se on. No toi liittyy sitten tavallaan siihen, että toki aina bändi, jotta olisi kivaa ja jotta tuntisi, että asiat menee eteenpäin, niin joo, haluaa soittaa uusille yleisölle, haluaa uusia, jotain uusia chanceja ja pääsee johonkin tiettyihin juttuihin, mihin ei ole ennen päässyt ja näin poispäin. Niin ne on sellaista niin kuin sen kakun päälle siroteltavaa niin kuin nannaa. Et mulle itselle kaikista tärkein on se, että se luova minä tyydyttyy. Ja se on tosi tyydyttynyt tällä hetkellä, koska me ollaan mun mielestä tehty tosi hyvä levy. Ja sitten tämä kaikki keikkailu ja kaikki tämä, niin se on vaan sellaista niin kuin tosi kivaa ja sellaista, joka on tavallaan ekstraa ja bonusta siinä päällä. Joo, kyllä uudet yhteistyökumppanit, sen on huomannut, että jos haluaa ulkomailla menestyä, niin se on hyvä, että on hyvät verkostot siellä ja sellaiset ihmiset, jotka oikeasti operoi sillä alueella, eikä silleen, että täältä lähtee joku niin kuin lähetetään joku suomalainen myyjä myymään niin kuin eskimoille jäätelöä tyyppisesti.
Kiitos, kun pääsit Noston vieraaksi, Mikko von Hertsen, ja hyvää joulun.
Kiitos. Oli ilo olla täällä, vaikka vähän väsyneenä tulikin.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1.
Ohjelman nimi on Jussi Heikelä. Tämä on tietysti mun oma vaatimukseni, koska mielestäni tällä kauniilla nimellä tulee brändätä ne asiat, jotka meille on arvokkaita. Mä oon ehkä sellaisen amerikkalaisen koulukunnan kasvatti, että jokaisella asialla pitäisi olla aina brändi. Ja siinä mielessä tää on ehkä vähän outo fiilis. Tää on kun menis kauppaan, jonka yläpuolella lukee kauppa. Tämähän on ajankohtaistrilleri. Ei ajankohtaissatiri, vaan ajankohtaistrilleri. Ja se on trilleri siitä syystä, että tekijöitä itsekin vähän jännittää, mitä seuraavan lauseen takaa paljastuu. Ohjelman sloganhan on sitä saa, mitä sattuu tulemaan. Ja se ei ole todellakaan meidän vastuullamme, mitä sanomme.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jussi Heikelä.
Varttia välillä 12 on kello tässä kohtaa ja vieraat studiossa ovat vaihtuneet, tai vieras. Tänään siis varsinaisesti Suomen 100-vuotisjuhlahan huipentuu yli huomenna, mutta niin kuin aina hyvissä juhlissa, niin juhlat kestää monta päivää. Ja tänään meidän vieraaksi on saapunut Ylen itsenäisyyspäivän ohjelmiston päätuottaja Marko Krapu. Terve.
Terve.
Nyt siis huomenna se alkaa, varsinainen tämä itsenäisyyspäivän juhlavuoden huipentuma, niin kuinka paljon sua jännittää H-hetken alla, H-hetken aattona suorastaan?
Pulssi on 60 paikkeilla, että ihan mukavasti menee. Kengännauhat on pitänyt sitoa tuplasolmulle, että pysyvät jalassa. Sen verran vauhtia varmaan tässä tulee lähipäivänä olemaan.
Semmoinen kestävyysurheilijan leposyke päällä koko ajan. Joo, se kuulostaa hyvältä. Mutta nyt kun tässä on niin kuin koko vuosi ollut tätä juhlavuotta ja on hehkutettu kovasti vuoden ajan tässä vuoden varrella ja se huipentuu tosiaan nyt, niin onko jonkunlaisia paineita tehdä jotain ihan mieletöntä, kun puhutaan tämmöisistä isoista sanoista, niin kuin, että Suomi 100 juhlalähetys?
No mä ymmärrän tuon pointin, koska varmaan aika monelle voi tulla jo korvista ulos, että Suomi 100. Sitä on jauhettu koko vuosi, mutta mun mielestä se ei ollut aihettakin. Onhan tämä ihan huikea vuosi ollut kaiken kaikkiaan, miten suomalaiset on lähtenyt mukaan talkoisiin. 5000 hanketta ja 600 000 suomalaista ollut tekemässä tämä Suomi 100. Ja nyt se vasta kliimaksi on vasta edessä, että hyvältä tuntuu.
Kuinka pitkään tätä on muuten valmisteltu, tätä juhlavuotta ja sen ohjelmaa, ja nimenomaan tätä itsenäisyyspäivän ohjelmaa?
No Ylen puolella tätä on valmisteltu jo 2-3 vuotta. Eli me lähdettiin silloin jo tietoisesti tekemään uudenlaisia kokeiluja ja uudenlaisia konsepteja meidän itsenäisyyspäivän ohjelmistoon, valmistautuaksemme tähän H-hetkeen, ja nyt ne sitten ulos mitataan huomenna ja ylihuomenna.
Mistä sä oot itse eniten innoissas? Mitä odotat eniten? Oot odottanut?
Mä oon innoissaan todella monesta asiasta. Mä oon ensinnäkin innoissaan siitä, että meillä tulee olemaan televisiossa ja radiossa niin kuin itsenäisyyspäivänä aamusta iltaan ohjelmaa. Eli olet sitten missä päin tahansa Suomea, minkä tahansa välineen äärellä, niin sä et voi välttyä 100-vuotiaan Suomen juhlimiselta. Siitä mä oon innoissaan. Mutta sitten meillä on myös tämmöisiä ihan ainutlaatuisia hankkeita, missä me ollaan joko itsejärjestäjänä tai kumppanina, kuten esimerkiksi vaikka nämä valaisuhankkeet, josta on tullut todella iso hitti jo nyt niin kuin etukäteen. Eli näitä kohteita ympäri maailmaa valaistaan sinivalkoisin värein meidän kunniaksemme.
Niin, se on aika hienoa. 30 maata lähestulkoon ja 50 valaistua kohdetta. Muun muassa siis tämä Rion Kristuspatsas, Niagaran putoukset, Tukholman Globen, Rooman Kolosseum, Portugalia ja Mosambikia myöten on näitä valaistuja kohteita. Ja myöskin Yle niin kuin välittää tätä tunnelmaa näistä valaistuista paikoista. Minkälainen urakka tämä on ollut?
Päävastuun tästä on kantanut Suomi 100 -sihteeristö ja valtioneuvoston kanslia, eli he ovat olleet se taho, joka on järjestänyt edustustojen kanssa nämä kohteet sille mallille, että sinne valaistukset saadaan. Ja me olemme mediakumppanina siinä, eli me olemme sitten valinneet kymmenkunta kohdetta, joihin me sitten sijoitamme omat kameramme ja tuotamme sitten valokuvia ja videokuvaa sitten näistä hetkistä, kun ne oikeasti ovat sinivalkoisia. Ja kyllähän tämä suunnittelutyötä on vaatinut valtavasti. Ei ole ihan helppo järjestää ympäri maailmaa tämmöisiä niin kuin hetkiä, mutta nyt näyttää kaikki toistaiseksi tosi hyvältä.
Minkälaisia kohteita siellä on luvassa Ylen välittämänä suomalaisille?
Me on otettu juuri mukaan näitä tämmöisiä ikonisia kohteita, eli juuri se Rio de Janeiron Kristuspatsas tulee olemaan yksi kohteista, Niagaran putoukset, luonnollisesti Colosseum, Globen Tukholmasta, Holmenkollinin hyppyri Oslosta, Fortalezan linnoitukset Mosambikista, sitten siellä on Belémin torni ja mitäs siellä oli vielä, siellä on Brisbaneista tulee, Australiasta tulee tämmöinen kilometrin pituinen silta. Että tämmöisiä kohteita mä oon pyritty valitsemaan niin kuin näiden kaikkien noin 50 kohteen joukosta.
Yksi kiinnostava uutuus nyt itsenäisyyspäivänä on myös se, että tähän yle.fi-sovellukseen tulee äänestys näistä linnanjuhlien parhaista puvuista.
Kyllä, se on uutta. Me olemme äänestystä kokeilleet aikaisemminkin, mutta ei vielä tämmöisen applikaation kautta. Ja nyt meillä on niin kuin isot paukut tässä pelissä ja siitä tulee varmasti mielenkiintoinen. Se on fakta juttu, että puvut ja muoti kiinnostaa linnanjuhlissa todella paljon. Meillä oli pari vuotta sitten vielä oma erillinen pukulähetyksemmekin Yle Areenassa, joka keräsi valtavan suosion. Ja silloin jo testasimme sitä, että kyllä nämä puvut ovat se asia, mistä ihmiset kotisohvillaan keskustelevat. Ja nyt he pääsevät vaikuttamaan ja antamaan oma äänensä sille, että kenen puku säväytti.
Eli sinne tulee ihan niin kuin reaaliajassa kuvia ihmisistä juhlavaatteissaan siellä.
Kyllä. Lataamalla tämän yle.fi-applikaation ja kirjautumalla Yle-tunnuksen kautta sisään, niin pääsee sitten äänestämään. Sitä mukaan, kun vieraita saapuu sitten juhlaan, niin sinne sitten tulee valokuvia näistä vieraista siinä punaisella matolla. Ja sieltä sitten vaan antaa sydämiä niille puulle, joista tykkää.
Onko muuten sekä miehet että naiset mukana tässä, vai onko tämä keskittynyt nimenomaan naisten iltapukuihin, joita aina ainakin media huomiossa?
Meillä on yksi avoin sarja.
Se on hyvä. Itsenäisyyspäivän juhlinta alkaa siis tosiaankin Ylen kanavilla jo huomenna itsenäisyyspäivän aattona. Presidentti julistaa itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkaneeksi ja myös Yle järjestää etkot.
Kyllä, meillä on vuosisadan etkot nimellä. Ei enempää eikä vähempää sen nimisenä. Eli kello 21 virittäydymme viimeistä kertaa 99-vuotiaana kansakuntana vastaanottimia ääreen. Ja vähän fiilistellään sitä, että mitäs tämä 100 vuotta taaksepäin on pitänyt sisällään, mutta ennen kaikkea luodaan katsausta jo sitten siihen seuraavaan, eli itsenäisyyspäivän, että mitä siellä sisältöjä on. Ja meillä on kiintoisia vieraita tulossa studioon, Teemu Selänteestä lähtien, Jukka Kuoppamäestä, joka on tehnyt sanat tähän sinivalkoinen Olen suomalainen -biisiin, ja hän on siellä vieraana sitten. Ja käymme myös karaoke-illoissa vähän suorassa lähetyksessä haistelemassa tunnelmia, kun ympäri Suomen vietetään tämmöistä sinivalkoista karaoke-iltaa.
No miten sitten varsinaisena juhlapäivänä, siis valmistautuminen tähän presidentin linnan juhlaan alkaa itse asiassa TV1:ssä jo iltapäivällä kello 13. Silloin kierretään Suomea.
Kyllä. Siitä alkaa meidän kohti linnanjuhlia lähetyksemme 6-tuntinen show, jossa sitten todella ollaan ympäri Suomea erilaisissa fiiliksissä. Että meillä tulee paljon sisältöjä maakunnista ja alueelta, ja mikä on todella hieno juttu. Ja sitten tietenkin nämä valaisuhankkeet sekä kotimaassa että ulkomailla tulevat näkymään lähetyksessä. Ja paljon vieraita, että siihen mahtuu kyllä monenlaista väkeä.
Ja Kollera-altaalla kauppatorilla on tämä itsenäisyysjuhlan studio.
Kyllä, meidän studiorekkamme on siihen parkkeerattu niin kuin parina viimekin vuonna. Ja se on loistava paikka tehdä lähetyksiä. Presidentin linna sinivalkoisena taustalla, niin ai ai.
Joo. Illalla itsenäisyyspäivän vastaanottoista tietysti presidentin linnassa niin kuin totuttua jo on, ja tätä suoraa lähetystä siellä Ylen toimittajat juontavat ja kommentoivat sitten kommentaattorit. Ja tänä vuonna uutta on ainakin se, että tämä lähetys on itsessään kaksikielinen, että ei ole erikseen suomea ja ruotsinkielistä. Näkyykö tämä nyt sitten ihan tavalliselle keskivertokatsojalle?
No se näkyy sillä lailla, että siinä itse lähetyksessä haastatteluja tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi. Että se näkyy sillä tavalla. Ne, jotka haluavat katsoa pelkästään ruotsinkielistä lähetystä, niin voivat valita omasta vastaanottimestaan audioksi ruotsin kielen selostuksen. Ja sitten jos haluaa vielä lisää tämmöistä kaksikielisyyttä, niin Yle Areenasta löytyy se haastattelulähetys, jossa tehdään non-stoppina 3 tunnin ajan haastatteluja suomeksi ja ruotsiksi. Eli sinne mahtuu noin 40 haastattelua, kun TV-lähetykseen yleensä mahtuu se 10. Eli sieltä saa sitten enemmän fiiliksiä, miltä niistä juhliosta tuntuu.
Linnanjuhlat, tämä TV-lähetys teki viime vuonna kaikkien aikojen katsojaennätyksensä. Sitä seurasi parhaimmillaan 2,7 miljoonaa katsojaa, mikä on aika mieletön määrä. Mutta meneekö ennätys tänä vuonna rikki? Veikkauksia.
No, jos nyt joskus menee rikki, niin nyt on se hetki. Kyllä mä uskon, että Linnanjuhlat kiinnostaa suomalaisia niin paljon, että nyt vastaanottimien ääressä halutaan viettää sitä aikaa, että en uskalla sanoa numeroita, mutta uskon, että uusi ennätys tulee.
Meneekö tämä Linnanjuhlien kaava muuten tämmöisen perinteisen systeemin mukaan, mikä on totuttu näkemään jo monena vuonna?
Hyvin pitkälti menee, että tasavallan presidentin kansliahan vastaa sen ohjelman sisällöstä ja hyvin perinteisin menoin mennään. Että siellä on kättelyt ja sitten on tanssia ja näin poispäin ja ruokailua ja sun muuta, mutta siellä on pari semmoista uuttakin ohjelmanumeroa, jotka sitten lähetyksessä tullaan näkemään.
Tämä on tosiaankin kiinnostavaa. Se Marko Krapu, sä oot ollut tuottamassa Ylelle itsenäisyyspäivän juhlia jo useampana vuonna, aika monta vuotta. Niin se, että tässä ideana on se, että mennään dokumentoimaan jonkun toisen järjestämät juhlat. Minkälainen operaatio se on?
Se edellyttää valtavan hyvää yhteistyötä tasavallan presidentin kanslian kanssa ja sen meillä on toiminut aina hyvin, että me saadaan heiltä tarkat tiedot siitä, mitä tapahtuu milloinkin, missä. Ja sitten me sen mukaan sitten tehdään yhdessä käsikirjoitusta, että miten me kameramme sijoitamme niin, että kunnioitetaan kuitenkin sitä tilaisuuden arvoa ja luonnetta, mutta kuitenkin pyritään välittämään myös niitä juhlavia hetkiä sieltä.
Mutta näiden ehkä villeimpien omien visioiden toteuttaminen ei sitten siinä kontekstissa olekaan mahdollista.
Aina voi ehdottaa ja aina on yritetty löytää kompromisseja sitten niille, että pystytään tekemään. Ja hienosti on kyllä TPK-suunnalta aina jousettu sitten jossakin asioissa.
Linnanjuhlat huipentuu ilotulitukseen sitten 10:15, joka myöskin televisioidaan. Ja sen jälkeen katsoja pääsee mukaan myös juhlien jatkoille kämppiin. Sieltä tulee suora TV-lähetystä ja sielläkin artisteja esiintyy muun muassa Saara Aalto, Paula Vesala, Kaija K., Remu Aaltonen.
Huikea katsoa siis. Siellä on siis eikä nykyisiä meidän tähtiä, että sitten siellä on tämmöisiä grand old maneja ja leidejä paikalla, että tulee ihan huikea ilta varmasti ja saadaan kunnolla kannat kattoon siinä vaiheessa itsenäisyyspäivää.
Ja sitten vielä seuraavana päivänä palataan Linnanjuhliin ja parhaat palat saadaan sieltä.
Niin, jos ei saa tarpeeksi 6. päivä, niin sitten voi katsoa 7. päivä paluu Linnanjuhlien lähetyksen 19:00 TV1. Me sitten niin tunnissa tiivistämme sen, että mitä jäi käteen, miten juhlia vietettiin, minkälainen meno siellä oli ja vähän uusia studiovieraita sitten keskustelemassa.
Myös radion kautta, unohtamatta radiota, niin voi seurata näitä Linnanjuhlia koko päivän Radio Suomen välityksellä nimenomaan. Siellä otetaan yhteys 100 juhlaan päivän aikana itsenäisyyspäivänä ja tietysti myös Linnanjuhliin pääsee sitäkin kautta.
Kyllä, se on se Radion 100 juhlaa -konsepti, se on todella mielenkiintoinen, että siellä ollaan Kaliforniassa ja Ruotsissa ja ties missä juhlissa, ympäri Suomenkin ollaan erilaisissa juhlissa. Haistelemassa sitä fiiliksi, että miten suomalaiset nyt sitten viettävät tämä juhlapäivää. Ja se tulee varmaan hieno.
Marko Krapu, nyt kun sä oot tehnyt näitä itsenäisyyspäivän juhlia, tuottanut monta vuotta, ollut päätuottaja, niin miten sitten lähdetään suunnittelemaan 101. syntymäpäivää tai itsenäisyyspäivää? Onko se vähän niin kuin sitten jo antikliimaksi, kun jos tämä nyt on huipennus, että 100 vuotta? Miltä pohjalta sitä sitten lähdetään suunnittelemaan? Vai aiotko lopettaa huipulla?
En varmaan voi lopettaa huipulle, enkä haluaisikaan. Tämä on ollut todella mieluisa vetää näitä vankkureita. Mä luulen, että tammi-helmikuussa olen viisaampi ton kysymyksen jälkeen, kun on vedetty vähän happeja tästä, mutta varmasti lähtökohta on se, että itsenäisyyspäivän aatto saattaa muodostua jatkossa traditioksi. Se on nyt ensimmäistä kertaa, kun siihenkin pakkautuu ohjelma ja mekin olemme siinä mukana, että meillä on juhannusaattoa, meillä on uudenvuoden aattoa, meillä on vappuaatto, mutta meillä puuttuu perinne juhlia itsenäisyyspäivää aattona ja nyt se voi vaikka se perinne syntyä.
Millä mielellä muuten toivot, että suomalaiset nyt 100-vuotisjuhlaan huipentumaa seuraa ja valmistautuu?
Mä toivon, että kaikilla olisi sellainen niin kuin iloinen mieli rinnassa. Tämähän on ilojuhla, että nyt pitäisi olla huumoria paljon, naurua paljon ja ilotulitusta ja sitä tullaan myös konkreettisesti näkemään.
Toivotaan näin. Marko Krapu, kiva kun ehdit vierailemaan Nostossa.
Yle Puhe. Nosto.
Nosto. puolen vuoden tauon jälkeen.
Mamma mia, mikä uinti. Katsokaa tuota valtavaa eroa. Jani Sieminen pyyhkäisee maailman ennätyksen 1.58.16.
8. selostustaivekonsertti.
Mutta Jussi Veikkanen polkee suomalaista maantiepyöräilyn historiaa ja varmistaa itselleen Ranskassa ehkä arvostelumman paidan, punapilkkuisen vuoristopolkijan paidan Hanseen nousussa.
Itsenäisyyspäivänä.
Hieno, se on 14.63.
Ei, vaan kello 10.03.
Yle Puhe.
Sellaistakin siis tiedossa itsenäisyyspäivänä. Nyt kello on 11:02 ja hiukan tässä olen nyt tätä itsenäisyyspäivää siihen valmistautuessani niin myöskin hämmästellyt sitä, että kuinka paljon erilaista materiaalia on nyt Suomen kunniaksi tuolla maailmallakin tuotettu. Tänä aamuna katsoin muun muassa videota, jossa siis eri maiden presidentit onnittelevat Suomea suomeksi.
Mm, kyllä, 30 maata, 50 sinivalkoista maamerkkiä. Näin Suomea onnitellaan siis ihan ympäri maailmaa.
Joo, siellä on Eiffeltornia ja on näitä Rion kristuspatsaita ja on kaikenlaisia
Kolosseumia
muita.
Ja Holmenkollenia ja ties mitä.
Joo, ja ihan hienoja myöskin syntymäpäivän lahjoja ollaan tietysti saatu. Hollantilaiset on jalostanut Suomi 100 nimikko tulppaanin. Jonkun verran keskustelua on myöskin herännyt esimerkiksi meidän länsinaapurimme Ruotsin lahjoittamasta patsaasta, jossa siis naishahmo temppuilee tämmöisen suihkuraketin avulla.
Joo, mä näin sen ekan kerran niin kuin pieneltä näytöltä, taisin nähdä puhelimesta, niin mä luulen, että se oli merihirviö, mutta sitten isompi kuva kertoi totuuden.
Niin, tai suihkulauta itse asiassa, tämä on tämä laite, jolla hän kieppuu. Ja se on hieno jotenkin, se on herättänyt paljon keskustelua, mutta jotenkin tämmöinen vapaus ja niin kuin rentous tehdä ja ehkä niin kuin ajassa eläminen.
Niin, niin onhan se vähän toista kuin sellainen perinteinen pönötys.
Musta on hienoa, että Suomi ei ole nyt ainakaan pyydellyt millään lailla anteeksi sitä, että sori, että me nyt tässä täytetään 100 ja vähän niin kuin, että no huomatkaa, jos huomaatte.
Ei tehdä tästä nyt numeroa.
Niin, ei tehdä tästä nyt sen isompaa showta, vaan nimenomaan tehdään ja lähdetään isosti tekemään ja on myöskin saatu huomiota tuolta maailmalta. Ja täytyy sanoa, että niin kuin Suomi 100-organisaatio on selvästikin nyt niin kuin innovaatiohengessä niin ajatellut laatikon ulkopuolelta ja ajatellut isosti ja se on mahtavaa.